L-arforma ta' vjolenza. Mahatma Gandhi kien qal li l-arforma ta' vjolenza hija l-faqar. F'dan rid ifisser li l-faqar mhux sitwazzjoni li m'għandniex kontroll fuqha, imma miġjuba minna l-bnedmin stess. Fi kliem ieħor il-faqar jeżisti mhux għax m'hawnx ġid, imma minħabba li għal ħafna raġunijiet dan il-ġid mhux imqassam sew. Faqar assolut. Fl-1995, in-Nazzjonijiet Uniti ħarġet bit-terminu ta' faqar estrem jew ta' faqar assolut li jirreferi għal dawk in-nies li huma mċaħta mill-bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel, ix-xorb, il-kura medika, l-edukazzjoni u post fejn joqogħdu. Il-bank din jikompli speċifika li b'faqar assolut ninkludu lil dawk li għandhom madwar euro u nofs kuljum jew inqas biex jgħixu. Fl-istess bank jgħid li għalkemm dan it-tip ta' faqar qiegħed jonqos, xorta hawn aktar minn madwar 700 miljun ruħ jew 10% tal-popolazzjoni fid-dinja jgħixu f'faqar assolut. Sbilanċ. Kif għedna fil-bidu, il-problema tal-faqar tidher iktar gravi meta wieħed jara mod il-mod kif huma mqassam il-ġid globali tad-dinja. Hemm ħafna statistika li turi dan, imma probabbli l-aktar xokkanti huwa l-fatt li madwar 300 persuna sinjura fid-dinja bejniethom għandhom il-ġid daqs l-ifqar 3 biljun ruħ flimkien. L-għażla preferenzjali għall-faqar. U d-dim dan kollu, il-Knisja fuq il-klim il-ħajja u l-mħabba ta' Ġesu lejn il-faqar tagħti attenzjoni speċjali mhux biss lil dawk il-fuqra u l-immigranti li mhux biss qegħdin jgħixu l-faqar assolut, immanka lil dawk li jgħixu f'faqar li mhux il-bogħod wisq minn dak estrem. Bit-terminu l-għażla preferenzjali għall-faqar aħna nifhmu l-għażla jew forma speċjali ta' dak li għandu jiġi l-ewwel fl-eżerċizzju tal-karità nisranija. Li għalija it-tradizzjoni tkollha tal-Knisja tagħti xhieda. Hija teffettwa l-ħajja ta' kull nisrani daqskemm dak li jkun ifittex li jimita lil Kristu. Imma tapplika wkoll responsabiltajiet soċjali u għalhekk tolqot l-inġiba kollha ta' ħajjitna meħuda mill-enċiklika Solidistudo Rej Soċjali miktuba mill-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. B'dan il-kliem aħna nifhmu li minħabba minn barra l-attenzjoni li mħabba lejn il-fqir li kull nisran jgħod jagħti b'mod individwali, l-insara kollha u allura l-Knisja trid tagħti sehem attiv biex tiġi żviluppata politika dinjija li tgħin lil kull min hu batut u fl-istess ħin telemana l-faqar ta' kull tip. Santa Teresa ta' Calcutta. Is-simbolu tal-imħabba nisranija lejn il-faqar fuqra huwa bla dubju ta' xejn il-qaddisa Agnese Gonche Bajaxu, magħrufa aħjar bħala Madre Teresa. Itwieldet fi Skopje fil-Maċedonja fl-1910. Ta' 18 sena ingħaqdet mas-sorietta Loretu fl-Irlanda u sena wara inbatet fl-Indja fejn marret tgħallem ġo skola. Ta' 36 sena ħasset sejħa differenti. Dik li tibda taħdem ma' dawk li jgħixu fil-faqar assolut fl-Indja stess, dawk morda u abbandonati. 4 snin wara waqfet il-sorijiet missjonari tal-karità, kongregazzjoni ta' sorijiet li bħala kienu lesti li jaħdmu għal dawk li kienu kif sejħnilhom hi, kif sejħitilhom hi l-ifqar fost l-ifqar. Fit-ftit snin din il-kongregazzjoni xterdet b'aktar minn 130 pajjiż fid-dinja kollha. Inkluż Malta. Fost ix-xogħol li għamlet Madre Teresa flimkien mas-sorijiet tagħha u aktar minn miljun volontier madwar id-dinja insibu l-morda blades u bil-lebra it-tfalu l-anzjani. Inexxiela tipprovdi saqa' fuq ras ta' eluf ta' nies anki jekk kultant lejn l-aħħar ta' ħajjithom. Salvat numru kbir ta' tfal li kienu ġo sptar waqt gwerra. Irċevit aktar minn 120 premju bħala rikonoxximent għal dak li għamlet, inkluż il-Premju Nobel tal-Paċi li rċebit fl-1979. Madre Teresa mietet fil-5 ta' Settembru tal-1997. Kif rajna qabel, il-Papa San Ġwan Pawlu t-tieni beda l-proċess biex isir qaddisa wara bis-sentej minn flok wara 5 snin. kif normalment isir. Il-Papa Franġisku dikjara qaddisa f'Settembru tas-sena 2016. Il-virtu tal-fedeltà lejn Alla. Din il-virtu kienet il-mutur wara dak kollu li għamlet Mara Tre Teresa. Dan għamlitu blemil tagħha imma anke qalitu f'waħda mill-aktar sentenzi li baqgħet magħrufa għalihom. Alla ma jsejjaħx billi jkollok suċċess imma biex ikollok fedeltà lejh. Il-ħsieb u l-azzjoni tan-nisrani jiġu mdawla mix-xewqa li jkunu fidil lejn Alla. Hekk kif imwassal lilna mill-Vanġelju. U dwar l-impenn tan-nisrani lejn il-faqar, Ġesù ma setax ikun aktar ċar milli kien meta ddeskriva x'jiġri fil-jum li fih kull bniedem jiġu ġġudikat. Ejjew imberki minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li tħajjit għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u dmajtuni, kont bil-għaċċu sqejtuni, kont teri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni.